Ætlarðu að segja mér fleiri gátur?
Gátur? Kendur ég við klettastiga, taktu nafn, kallast nafn á því.
Já.
Kendur ég við klettastiga, klappast benna mig við lið. Nú það er nú eða búið. Já. Þessi gáta segir mér sliga svo voru að ráða kertu við. Taktu kallmannsnafn úr þessu, tölvöld aldeitt.
Það er menn eftir það.
Kendur er ég við kletta stila, kappar spenna mig við hlið. Þannig er nafnið. Þessi gáta sínum við slifa, þá er að ráða, kertu við.
Ég er að þetta ekki að stuttri stund. Við hefum ekki tíma til að fara á gátu svona.
Nei, þá skur ekki hættum við tefið það.
Hvað er nafnið?
Sigdeir. Sig er klettast í.
Já, og geir við lið.
Já, geir við lið.
Það er nú líkast til, já, já.
Það er bara alveg degna.
Þú er ekki fleiri svona nafnagáttur?
Jú, katt kom út til nótt, taldi alla ætna sína er stáð þó öngva. Hvernig fór hún að því? Það er nú svo stílið að það ætti nú til vera einu sinni þess verður hugsa það.
Já.
Kall kom út og nótt, taldi allar ætna sína næst á þó öngva. Við skulum sér skvímund okkur hann ef við talaði í huganum. Það svo hann vissi það hann áttur á það út. Nei, hann taldi þar allar saman og hvað er fann þó öngva.
Það er það engan veginn skilur. Það hef ég aldrei getað gert.
Það
hef mér aldrei tegð.
Það er lág og blautri í jörðinni, en segir það stóð upp, skildu þar allar til bæli eða voru skjálfur hornar.
Já, það sá taldi hann bæli.
Já, við. Sá bara það hefði verið það.
Mátti maður svíkja.
Sami það að sami kall kom einu trótt og nótt og horfði kringu sig og bara lampúsi sitt síðan yfir lækinn.
Lampúsi?
Já, hann bara lampúsi yfir lækinn. Það gerði það virkilega. Já. Það var mikill lækurinn. Hefur ekki vilja missa húsi í lækinn. Það var ekkert sem var að bera hinum yfir lækinn. Hann átti án á og auðvitað var hún húsi fyrir lambið að með það bæði.
Og svo bar hann yfir lækinn?
Já, það bar hann yfir lækinn.
Já, já, já. Þetta er alls konar brellur í þessu.
Þetta er nokkur orðan ykkur.
Já.